Hyvä. Hyvää iltaa kaikille. Mun nimi on Sanna Nevala ja tuun Sateenkaariperheet ry:stä. Asustelen Tampereella, mutta meidän toimisto sijaitsee Helsingissä. Ja mä oon itse taustaltani aineenopettaja ja toiminut aineenopettajana ala- ja yläkoulussa 6 vuotta. Ja sen jälkeen sitten erilaisissa kasvatus- ja opetusalan tehtävissä sekä Suomessa että Tansaniassa. Ja nyt sitten vuoden alusta toiminut Sateenkaariperheet ry:n koulutussuunnittelijana. Ja Sateenkaariperheet ry on lastensuojelu- ja lapsiperhejärjestö, joka tekee työtä sateenkaariperheiden lasten ja vanhempien sekä perhettä suunnittelevien hyväksi. Eli kaikenlaista, me tehdään paljon erilaista vaikuttamistyötä, ihmisoikeustyötä, edunvalvontaa, mutta myös paljon suoraan työtä lasten ja nuorten ja perheiden kanssa. Ja ehkä yksi semmoisista suurimmista tavoitteista on se, että me saataisiin meidän yhteiskunnan perhekäsitystä kattamaan vähän enemmän siitä moninaisuudesta, mitä meillä todellisuudessa on tässä meidän yhteiskunnassa. On tosi hienoa, että teitä on tullut näin paljon tänne paikalle, vaikka tämä ei ole kenellekään pakollinen luento. Että hienoa, ihanaa, kun te olette täällä. Mä laitan kiertämään heti osallistujalistan. Eli toivon tähän nimesi ja sitten sähköpostiosoitteen, niin mä voin, tai no, ne tulee ilmeisesti kaikille sähköpostilistojen kautta nämä materiaalit, mutta mä voin laittaa teille sitten vielä palautekyselyn suoraan teille, ketkä te olette täällä olleet. Täältä vaikka kiertämään. Ja tämän päivän ohjelmasta sen verran, että ensin on nyt 1,5 tuntia tämmöinen vähän luentomaisempi osuus. Toki toivon, että te kovin paljon kyselette ja osallistutte keskusteluun. Ja sitten sen jälkeen on, olenko oikeassa, Jano ry:n, kyllä, järjestämä keskustelutilaisuus. On se nyt virallisesti kakkua ja keskustelua? Kyllä. Eli ehkä on tarjolla jotain pientä suhunpantavaa tai juotavaa. Ja sitten semmoinen vapaamuotoisempi tilaisuus, eli sitten oikeasti keskustellaan ja mulla on paljon erilaisia käytännön esimerkkejä kasvatus- ja opetusmaailmasta ja sateenkaariperheiden kohtaamisesta. Ja sitten meillä on lisäksi täällä myös kokemuskouluttaja, eli sateenkaariperheen vanhempi vieraana. Eli sitten pääsette kyselemään myös sateenkaariperheen vanhemmalta kaikkea mieltä askarruttavia kysymyksiä. Mutta mä laitan myös kiertämään toisen lapun. Jos on jotakin semmoisia kysymyksiä mielessä, mitä ei kehtaa kysyä ääneen, niin tänne saa kirjoittaa niitä. Ja tässä on nyt jo 2 kysymystä mallina. Ja, niin sitten voi sinne jonnekin väliin rustata sen oman kysymyksensä ja kukaan ei pysty päättelemään, että kuka on minkäkin kirjoittanut. Laitetaan tämä vaikka täältä kiertämään. Toivottavasti teillä on kyniä, kun mä en nyt huomannut laittaa niiden mukaan kyniä kiertämään. Sitten mä laitan lisäksi täältä kiertämään vielä pari kirjaa ennen kuin aloitetaan. Tämmöinen Sateenkaariperheet ja hyvinvointi, käsikirja lasten ja perheiden kanssa työskenteleville. Tätä pystyy meiltä tilaamaan. Mulla on täälläkin 1 kappale mukana, jos haluaa heti hankkia. Sitten on 2 lastenkirjaa, joissa käsitellään perheiden monimuotoisuutta. Tämmöinen kuin Iki oma perheeni. Tätäkin pystyy meidän järjestön kautta tilaamaan. Ja mulla on täällä 2 kappaletta näitä mukana. Ja sitten on lisäksi tämmöinen Meidän pihan perhesoppa, jota pystyy ihan nettikirjakaupoista tilaamaan. Laitan kiertämään, niin pääsette niihinkin vähän tutustumaan. Noin. Ja nyt päästään sitten aloittamaan. Eli minä olen täällä teitä kouluttamassa sateenkaariperheistä ja moninaisuuden kohtaamisesta. Tämä saattaa tuntua joistakin teistä siltä, että no heitä, kyllähän me nyt näistä aiheista ollaan puhuttu jo moneen otteeseen ja nämä tutut asiat on meille hirveän tuttuja ja kyllä me osataan suhtautua hyvin kaikenlaisiin ihmisiin. Ja se on ihanaa, että te ajattelette niin ja niin varmasti onkin. Mutta sitten kun te menette tuonne työelämään, niin se voi olla, että te kohtaatte vähän erilaista todellisuutta. Sen suhteen esimerkiksi, että minkälainen teidän työyhteisö on, miten työyhteisössä suhtaudutaan moninaisuuteen ja siihen, että mitä kaikkea te sen työnne kautta kohtaatte ja minkälaisia erilaisia tilanteita teille tulee eteen. Niin yritetään saada vähän semmoista ammatillista näkökulmaa tähän tämän illan kautta. Mutta nyt ihan ensin. Katsotaan, toimiko tämä? Ei. Mihin suuntaan mun pitää? jaha, kiva. Onko kenelläkään tietoa, että mihin suuntaan tätä pitää niinku osoittaa, että tämä toimii? Tämä on päällä. Onko tästä batteri loppunut? Voi hitsi. Mä vaihdan tähän batteriin. Mutta mä annan teille sillä aikaa pienen rupattelutehtävän. Eli mitä on sateenkaariperheet? Oletteko te kohdanneet ikinä sateenkaariperheitä? Minkälaisia erilaisia sateenkaariperheitä teille tulee mieleen? Juttele pikkuhetki vieruskaverin kanssa. En tiedä, se voi olla, että... Heinä on liian isoja. Joo. Joo, mä voin kyllä siis ihan hyvin tollakin vaihtaa nyt sen aikaa, mutta olisi ihan kiva saada siis käyttöön tuohon. Mun on helpompi vapaasti liikkua. Joo. Mitä tuli mieleen? Mikä on sateenkaariperhe? Laita tämän sinne taaksepäin menemään. Melkein ja unohdin, että piti ottaa mikkiin nämä kaikki puheenvuorot.
No siis ehkä yleisemmin tulee mieleen just, että kun miettii oppilaan vanhempia, että siellä on sitten ehkä joku lesbopari tai homopari, joka kasvattaa sitä lasta, mutta sitten kun miettii, että mitä kaikkea sinne sateenkaareen mahtuu, niin transsukupuolisuus, transvestiittiys, ihan niin kuin kaikki, mutta ehkä se yleisin kuva, mitä ajattelee, niin varsinkin kaksi äitiä, ehkä semmoinen stereotyyppisin kuva.
Toi olisi voinut tulla suoraan mun suusta tämä puheenvuoro, että oikein hyvä. Tuliko jotain muita ajatuksia mieleen? Kuinka moni teistä on kohdannut sateenkaariperheen? Aika moni. Eli kaikilla, tai aika monella on jonkinlaista kosketusta sateenkaariperheisiin. Pitäisikö se mikki ottaa tänne eteen takaisin, niin sitten kun tulee seuraava. Hyvä, kiitos. Kyllä, eli sateenkaariperheitä on aikamoinen kirjo. Mutta se määritelmä on siis se, että sateenkaariperheet on perheitä, joissa yksi tai useampi vanhemmista kuuluu seksuaali- tai sukupuolivähemmistöön. Mutta juuri niin kuin tuossa puheenvuorossa tuli esille, niin tyypillisimmin ajatellaan, että sateenkaariperhe on sellainen perhe, jossa on kaksi äitiä tai kaksi isää, mutta oikeastaan niitä onkin paljon erilaisia perheitä. Mutta ennen kuin mennään ihan siihen, niin jotta kaikilla varmasti on sellainen perustieto siitä, että mitä ylipäänsä on sukupuolen ja seksuaalisen suuntautumisen moninaisuus, niin käydään ihan muutama asia läpi ennen perheisiin menemistä.
Sitä tuossa mietin, että kun mainitsit, että sateenkaariperheet on näitä, missä vanhemmat kuuluu seksuaalivähemmistöön, voiko sateenkaariperheisiin laskeutua myös perheet, jossa tämä lapsi itse on sukupuoli? Vähemmistö on joko homoseksuaali tai transsukupuolinen ehkä?
No oikeastaan tämä koko tähän teemaan liittyy se, että jokainen saa määritellä itse itsensä. Eli kukaan ei voi ulkopuolelta sanoa, että kuka kuuluu mihinkäkin vähemmistöön tai kuka on minkäkinlainen perhe. Vaan että perhe ja ihmiset saavat itse määritellä itsensä. Mutta perheet, joita sateenkaariperheet ry edustaa, on perheitä, joissa vanhemmat kuuluvat ja joku vanhemmista kuuluu sukupuoli- tai seksuaalivähemmistöihin. Se oli oikein hyvä kysymys. Kiitos. Tämä on hirveän kätevää tämän mikin kanssa. Rehaaminen. No niin. Mutta lähdetään tosiaan vähän liikkeelle siitä, että mitä on sukupuolen moninaisuus, mitä on seksuaalisen suuntautumisen moninaisuus. Jos me ajatellaan sukupuolta, niin sitä voi oikeastaan katsoa vähän eri näkökulmista ja sillä on vähän erilaisia ulottuvuuksia.
Ei tämä kyllä toimi.
Kyllä mä pärjään. Ehkä se on kuvaajan mielestä myös mukavampaa, että mä en heilu ympäriinsä, vaan mä oon tässä yhdessä paikassa. No niin, nyt jos päästäisiin liikkeelle. Eli jos me ajatellaan sukupuolta, niin nyt vaikka kun te näitte mut, kun mä aloitin tämän koulutuksen ja rupesin puhumaan tässä ja huoksasit, että minä olen kouluttaja, niin mitä ajattelitte mun sukupuolesta? Tai lähinnä sitä, että mitä sukupuolta ajattelitte mun olevan? Kun välttämättä te ette tietoisesti sitä ajatelleet, mutta varmaan joku ajatus tuli asiasta, että mitä sukupuolta olen. Tai nyt jos sun pitäisi sanoa, niin mitä sukupuolta mä olen? Tää ei ole kompakysymys. No? Kyllä, joo. No, millä perusteella te tulitte tuommoiseen lopputulokseen? Joo. Nimi? Mulla on pukeutumisen perusteella. Kasvonpiirteet, keho, ääni, mulla on koruja. Monenlaiset tällaiset asiat. Kuinka moni teistä mietti sillä hetkellä, että mitä mulla on jalkojen välissä? Ei kukaan ennen kuin mä kysyin sen kysymyksen, että mitä sukupuolta mä oon. Eli siitä huomaa sen, mitä siihen sukupuoleen oikeastaan liittyy. Eli siihen, toki sukupuoli on jotain biologista, jotain anatomista, mutta se on myös sitä, miten me ilmennämme omaa sukupuoltamme. Sukupuoli on myös hyvin pitkälti aikaan ja paikkaan sidottua ja kulttuurista. Silloin kun mä asuin Tansaniassa, niin ystäväni oli keskustellut tansanialaisten miesten kanssa ja he olivat sanoneet, että länsimaalainen valkoinen nainen on vähän niin kuin kolmas sukupuoli. Koska me ei oikein mahduta siihen perinteiseen tansanialaiseen naisen rooliin ja naisen malliin, vaan me ollaan itsenäisempiä ja me sanotaan suoremmin mitä me halutaan, saattaa olla joskus jopa ne housut jalassa. Eli siitä myös huomaa sen. Ja jos ajattelee ihan Suomeakin eri vuosikymmeninä, niin kyllähän se naisen malli tai miehen malli on muuttunut. Ja sitten sukupuolesta myös monesti ajatellaan, että meidän yhteiskunnassa, että se on joko tai, että on joko mies tai on nainen. Oikeastaan enemmän sitä voisi ajatella sellaisena jatkumona, jonka toisessa päässä on mieheys, toisessa päässä naiseus. Ja me jokainen sijoitutaan johonkin sille välille. Ja myös monesti ajatellaan, että se sukupuoli on pysyvä asia, että se ei muutu. Mutta tosiasiassa sekin, se kokemus omasta sukupuolesta voi muuttua elämän aikana ja vaihdella. Mutta meitä on siis cis- tai transihmisiä ja intersukupuolisia. Oletteko kuulleet cis-ihmisistä? Entäs transihmisistä? Cis ja trans on latinaa. Cis tarkoittaa rajan tällä puolen ja trans tarkoittaa rajan yli tai rajan tuolla puolen. Ja cis-ihmiset ovat ihmisiä, joilla ei ole mitään ristiriitaa sen oman kehonsa, oman syntymässä määritellyn sukupuolensa ja sen sukupuolen välillä, mitä he ovat, kokevat olevansa välillä. Mutta transihmisillä taas he kokevat olevansa jotain muuta kuin se sukupuoli, mikä heille on syntymässä määritelty. Intersukupuoliset, tai kuinka moni teistä on kuullut intersukupuolisista henkilöistä? Nosta käsi ylös. Aika moni. Eli kun intersukupuolinen lapsi syntyy, niin ei pystytä välttämättä yksiselitteisesti sanomaan, että kummasta sukupuolesta on kysymys kehon piirteiden perusteella. Eli voi olla, että anatomisesti lapsella on piirteitä sekä miehestä että naisesta. Ja tämmöisiä lapsia syntyy vuosittain noin 1 500 tai 2 000 lasta kohden. Ja Suomessa on Suomessa ja maailmalla on tehty, on pitkään ollut vallalla sellainen käytäntö, että intersukupuolisille lapsille on tehty syntymän jälkeen kosmeettista kirurgiaa, mikä tarkoittaa sitä, että lapselle on tehty kirurgiaa, jotta hänen sukuelimeensä näyttäisivät yksiselitteisemmin joka tytön tai pojan sukuelimiltä. Mutta aikuisten intersukupuolisten sekä asiantuntijatahojen mukaan niin tätä ei tulisi missään nimessä tehdä, vaan annetaan lapsen kasvaa rauhassa ja hänen sukupuoli-identiteettinsä kehittyä. Ja sitten kun hän itse tietää, mitä sukupuolta hän on, ja jos hän haluaa jotain kirurgisia toimenpiteitä tehtävän, niin sitten niitä voidaan tehdä. Mutta sukupuolivähemmistöihin kuuluvat nämä intersukupuoliset ja transsukupuoliset, transvestiitit ja transgenderit. Eli transsukupuolinen henkilö kokee olevansa tai on eri sukupuolta kuin se sukupuoli, mikä hänelle on syntymässä määritelty. Transvestiitti taas voi esimerkiksi kokea, että hänessä on kummatkin sukupuolet. Hän on sekä mies että nainen. Ja toisinaan hän haluaa ilmentää miestä ja toisinaan hän haluaa ilmentää naista itsessään. Tyypillisimmin tulee mieleen heteromies, joka välillä haluaa pukeutua naiseksi ja ilmentää sitä puolta itsestään. Transgenderit ovat henkilöitä, jotka kokevat olevansa jotain naiseuden ja miehen väliltä tai niiden rajalla tai ulkopuolella. Sitten seksuaalisen suuntautumisen moninaisuus. Olette varmaan kuulleet tosi monenlaisia erilaisia termejä tähän seksuaaliseen suuntautumiseen liittyen, mutta näin karkeasti niin tässä on nyt heteroseksuaalisuus, homoseksuaalisuus ja biseksuaalisuus. Eli valtaosa väestöstä on heteroseksuaaleja, eli he tuntevat seksuaalista tai emotionaalista vetoa vastakkaista sukupuolta kohtaan. Ja seksuaalivähemmistöihin sitten kuuluvat homoseksuaalit, eli homot ja lesbot. Homosanaa käytetään yleisimmin miehistä, jotka tuntevat vetoa toisiin miehiin, mutta sitä voidaan käyttää myös naisistakin sitä nimitystä. Ja lesbo-sanaa sitten taas käytetään naisista, jotka tuntevat vetoa toisiin naisiin. Biseksuaalit henkilöt voivat tuntea vetoa kumpaan tahansa sukupuoleen, tai sillä sukupuolella ei oikeastaan ole edes merkitystä. Ja sitten on aika paljon ihmisiä, jotka haluaa vaan todeta, että he eivät ole heteroita, mutta eivät halua luokitella itseään kuuluvaksi mihinkään tiettyyn luokkaan. Ja silloin kun me puhutaan seksuaalisesta suuntautumisesta, niin meidän täytyy muistaa se, että se ei kuitenkaan kerro yhtään mitään siitä, että minkälaista seksiä kukakin haluaa harrastaa. Eli se on eri asia. Ja näiden molempien kategorioiden alle kuuluu hirveästi erilaisia minäkuvia ja erilaisia yhteisöjä. Ja tärkeintä on se, että jokainen saa itse määritellä itsensä. Nämä kategoriat ovat myös kaksi erillistä kategoriaa. Toki niillä on jotain tekemistä toistensa kanssa myös, mutta ne ovat erillisiä. No sitten niihin sateenkaariperhemuotoihin, joita on siis aika paljon enemmänkin kuin vain se kahden äidin tai kahden miehen perhe. Toki sateenkaariperhe voi olla myös yhden vanhemman perhe. Kuinka moni teistä on kuullut apilaperheistä? Tosi moni. Eli apilaperhe on perhe, jossa on useampia vanhempia. Kolmiapilaperheestä puhutaan silloin, jos perheen on alusta asti perustanut yhdessä vaikkapa naispari ja mies. Tai miespari ja nainen yhdessä. Tai sitten voi olla naispari ja miespari, jotka ovat perustaneet yhdessä perheen. Silloin puhutaan neliapilaperheestä. Apilaperhemääritelmän alle menee myös kaksi apilaperheet, joka tarkoittaa perhettä, jossa kaksi vanhempaa ovat perustaneet perheen yhdessä, mutta he eivät ole parisuhteessa keskenään, vaan he ovat ystäviä. Ja useimmiten apilaperheessä on kaksi kotia alusta alkaen lapsilla. Toki voi olla se yksikin koti, mutta yleisimmin kaksi kotia. Myös Suomessa on polyamorisia perheitä, mikä tarkoittaa sitä, että parisuhteessa on useampia osapuolia. Tai on rinnakkain useampia parisuhteita tai seksisuhteita. Ja mikäli joku tällaisessa perheessä vanhempana olevista henkilöistä kuuluu sukupuoli- tai seksuaalivähemmistöön, niin silloin voidaan puhua myös sateenkaariperheestä. mikäli perhe näin itse haluaa. Toki sateenkaariperheetkin eroavat, on eroperheitä ja rakentuu uusperheitä. Tai sitten voi olla, että lapset on syntyneet heterovanhempien perheeseen, on tullut ero ja sitten sen jälkeen on syntynyt sateenkaariperhe siten, että jompikumpi vanhemmista onkin löytänyt samaa sukupuolta olevan kumppanin. Ja sateenkaariperheet voi toimia myös sijais- ja tukiperheinä. Ja sitten monesti, kun ajatellaan sateenkaariperheitä, niin ajatellaan juuri ehkä ennemminkin sitä seksuaalista suuntautumista. Mutta sitten muistetaan se, että jokaisessa perhemuodossa voi olla myös sitä sukupuolen moninaisuutta, eli transihmisiä. Ja jälleen kerran on tärkeää perheiden yhteydessä, kun puhutaan sateenkaariperheistä, että perhe itse voi määritellä itsensä sateenkaariperheeksi tai olla määrittelemättä. Ja niin kuin muutenkin meidän Suomen maassamme erilaisissa perheissä, niin myös sateenkaariperheissä on hirmuinen määrä erilaisia kasvuympäristöjä ja ihmissuhteita, erilaisia elämäntilanteita. Ja perheillä on erilaisia, kenties erilaisia erityistarpeita tai haasteita ja myöskin sitten niitä omia vahvuuksiaan. Mutta jos lapselta kysytään hänen omasta perheestään, niin kyse on aivan tavallisesta perheestä. Vaikka meistä saattaa tuntua, että no onpas aikamoinen joukko erilaisia perheitä, tuntuu itsestä ehkä vähän vieraalta, mutta lapselle se on ihan se oma tavallinen perhe. Kuinka monella teistä on omia lapsia? Nyt unohdatte hetkeksi, että teillä on lapsia. Pääsette perustamaan uudestaan perheen. Eli saatte perustaa mielikuvitusperheen ja te saatte joitakin vaihtoehtoja ja niistä vaihtoehdoista valitsette itsellenne sopivimman vaihtoehdon. Ykkösvaihtoehto on valitettavasti vain naisille mahdollinen. Eli naiset voivat valita tämän vaihtoehdon, että he perustaisivat perheen yksin. Ja jos valitset tämän vaihtoehdon, niin mieti, että tekisitkö sen adoption kautta. Se on hyvin haastavaa tällä hetkellä Suomessa itselliselle naiselle, eli yksinäiselle naiselle saada adoptio toteutumaan, mutta se on periaatteessa mahdollista. Vai hankisitko jonkun tutun siemenen luovuttajan ja hoitaisitte homman kotikonstein? Vai menisitkö lapsettomuusklinikalle ja siellä hedelmöityshoitojen kautta raskaus saisi alkunsa? Se on aika kallis prosessi, mutta se on mahdollinen. No kakkosvaihtoehto on ihan kaikille teille mahdollinen. Eli perustaisitko perheen yhdessä hyvän ystävän kanssa? Ja jos valitsisit tämän vaihtoehdon, niin haluaisitko perustaa perheen saman sukupuolta olevan ystävän vai eri sukupuolta olevan ystävän kanssa? Vai olisiko sillä mitään merkitystä? Ja kolmas vaihtoehto, jos olet nainen, perustaisitko perheen miesparin kanssa yhdessä? Tai jos olet mies, perustaisitko perheen naisparin kanssa yhdessä? Ja jos tämän valitset, niin haluaisitko, että asuisitte koko poppoa saman katon alla vai että lapsella olisi kaksi kotia alusta alkaen? Eli pikku hetki siinä lähellä olevien henkilöiden kanssa, mieti mikä näistä olisi sinulle sopivin vaihtoehto, miksi tai miksi joku toinen ei olisi sinulle sopiva vaihtoehto. Okei. Kuinka moni teistä valitsi vaihtoehdon yksi? Nosta vaan käsi ylös. Kuinka moni valitsi ykkösen? Aika moni. Kakkosen.
Kolmonen tarkoittaa sitä, että siinä olisi kolme ihmisiä.
Kyllä, kyllä, joo. Saa olla enemmänkin, jos haluatte. Mutta ainakin kolme. Kuinka moni valitsi kakkosen? Joo, ja kuinka moni kolmosen? Okei. No, puhutaan ensin ykkösestä. Miksi se tuntui omimmalta vaihtoehdolta tai hyvältä vaihtoehdolta, tai miksi se ei olisi sinun vaihtoehtosi? Viittaa, niin saat mikin paikalle. Olisi tosi kiva kuulla yhteiseen ääneen vähän kommentteja. Eli miksi valitsit ykkösen? Mikä olisi hyvä puoli siinä, tai sulle semmoinen sopiva puoli? Älkää nyt sitten arastelko tuota mikkiä. No niin, joku. Ketkä se niitä olikaan niitä ykkösiä? Jes, hyvä. Yleensä kyllä ihmiset tosi mielellään tässä kertoo mielipiteitä. Mä luulen, että se on toi mikki, mikä nyt häiritsee asiaa.
No siis mä ehkä vasta nyt tajusin, että tuossa luki tosiaan yksin. Että mä niinku ajattelin, että mun naispuolisen kumppanin kanssa adoptoitais lapsi. Mutta en mä tiedä, adoptio on ollut aina semmoinen päällimmäinen ajatus ja miettisin, että vaikka olisin ihan heterosuhteessa, niin siltikin se olisi ehkä se ensimmäinen valinta.
Joo.
Ehkä jotain yhteiskunnallisia perusteluita sille, että tarviiko tänne synnyttää enää ihan hirveästi enempää ihmisiä, kun siellä on ihmisiä ilman koteja ja ruokaakin. Että täällä on aina tämmöinen syvälle menevä ulottuvuuskin.
Kyllä.
Ja myös sijaisperheenä toimiminen kiinnostaisi.
Joo. Adoptiosta sen verran, että vuoden päästä, kun tulee tasa-arvoinen avioliittolaki voimaan, niin silloin periaatteessa samaa sukupuolta olevilla aviopareilla on myös mahdollisuus adoptoida. Mutta se, että toteutuuko se käytännössä, niin se on sitten eri asia. Eli käytännössä se on kiinni siitä, että hyvin paljon lapsia, jotka adoptoidaan Suomessa, niin niitä tulee yhteistyömaista. Ja ne maat, jotka luovuttavat lapsia, niin he määrittelevät sen, että minkälaisiin perheisiin niitä lapsia voidaan adoptoida täällä Suomessa. Ja siksi esimerkiksi tälläkin hetkellä itselliselle miehelle ja itselliselle naiselle on mahdollista juridisesti adoptoida, mutta käytännössä se ei ole itselliselle miehelle mahdollista. No miksi? Mutta näin se vain on. Että nähdään sitten, miten se tilanne alkaa kehittyä tämän adoption osalta. Mutta nyt siis yksin vanhemmaksi. Eli siihen liittyen joku kommentti.
No itse ainakin ajattelin sitä kautta, että on pitkään halunnut lapsia, niin sitten jos kumppani ei olisi, niin ajattelisin, että tavallaan ne lapset menis tietynlaisen parisuhteen tai sen hankintatavan edelle. Niin siksi valitsin tämän ykkösen.
Kyllä, kiitos. Tuleeko ykköseen muita? No entäs kakkonen, hyvän ystävän kanssa. Miksi valitsisit tämän tai miksi et? Mitä ajatuksia herää? Sun ei tarvitse paljastaa, että ootko tämän valinnut. No entäs kolmonen? Ajatuksia siihen. Kiitos. Ihanaa, kun tulee joitakin kommentteja.
No mä voin sanoa tuosta kakkosesta, että mä luulisin, että mun mielestä kakkonen ja kolmonen on ehkä vähän suht samaakin. Koska todennäköisesti, jos minä miesparin kanssa hankkisin lapsen, niin niiden pitäisi olla myös mun ystäviä jollain tavalla. Mutta ihan suoraan, että mä valitsisin jonkun mun ystävistä, kenen kanssa tekisi lapsia, niin se olisi todella epätodennäköinen tilanne. Mä luulen, että mulla ei ole yhtäkään semmoista niin kuin, esimerkiksi vaikka miespuolista ystävää, jonka kanssa haluaisin tehdä lapsen. Vaikka rakastankin heitä paljon, mutta ihan vaan se, että niin kuin en ole ehkä ajatellutkaan sitä. Mutta sitten jos mä hommaisin miesparin kanssa lapsen, niin ehdottomasti haluaisin, että sitten asuttaisiin yhdessä. Joo. Ja että siellä olisi myös tilaa sille, että niin kuin minulla saisi olla puoliso, joka myös asuisi siinä mukana, koska asun tällä hetkellä miehen kanssa, jolla on lapsia, ja lapset on puolet ajasta meillä ja puolet ajasta äitinsä luona, ja se on todella rankkaa, niin kuin kaikille osapuolille. Mutta kukaan ei halua keneltäkään viedä oikeutta kehenkään.
Kyllä.
Niin sitten olisi tosi ihana, että jos voisi kaikki asua yhdessä. Ja se, että ottaisinko naisparin vai miesparin, ehkä menisi enemmän, että miesparin kanssa, mutta ei oikeastaan olisi väliä, koska olen itse hetero, niin sitten siellä olisi ehkä kolme miestä ja minä, niin en tiedä, olisiko se sitten taas liian rankkaa.
Ihana puheenvuoro. Tästä tulee niinku esille se kaikki ne monet ajatukset, mitä liittyy siihen perheeseen oikeasti ja siihen, että jos miettii sitä perheen perustamista tai elää perheen kanssa, mitä kaikkea erilaista siihen oikeasti liittyy erilaisissa elämäntilanteissa. Tuleeko vielä näihin mihin tahansa joku kommentti?
Tuohon kolmanteen itselle tuli se ajatus, että vaikka se lapsen kannalta olisi aika ihanaa, että olisi niin kuin monta rakastavaa aikuista siinä elämässä, niin itselle se olisi ainakin poissa kuvioista ihan sen takia, että kuten edellinen puhuja mainitsi, niin mä haluaisin sit asua samassa paikassa sen lapsen kanssa, mutta sitten jos siinä on niin kuin romanttinen pari ja minä, niin siinä tulee vähän sellainen kolmas pyöräolo ja sitten siinä saattaa tulla vähän skismaa sen parin kanssa, koska se on itselle aika tuntematon dynamiikka. Mutta se ei sitten välttämättä toimisi ihan sen takia, vaikka se sille lapselle voisi olla tosi ihana.
Kiitos teille kaikille, jotka jaoitte ajatuksianne. Monesti tuon ykkösen kohdalla tulee se kommentti, että no, sit saa ihan itse päättää kaikista siihen lapseen liittyvistä asioista, että ei tarvii keskustella kenenkään muun kanssa niistä ja taistella tai kiistellä tai mitään muutakaan. Mutta sitten taas toisaalta tulee se toinen näkökulma, varsinkin sellaisilta henkilöiltä, joilla jo on lapsia, että no, mutta et se olisi aika hienoa, että sitä kasvatus tai sitä vanhemmuutta ja kaikkea niitä iloja, mutta myös niitä ehkä sitä vastuuta ja huolia, mitä lapsen kasvattamiseen liittyy, niin saisi jakaakin jonkun toisen henkilön kanssa. Eli sitten sellaiset henkilöt monesti päättyy, jotka näin ajattelee, niin päätyy kakkoseen tai kolmoseen. Ja tuohon kolmoseen liittyen, niin tosiaan useimmat apilaperheet asuvat siis kahdessa eri kodissa, mutta tässä on hyvää tätä pohdiskelua, että mitä niin kuin siihen voi liittyä, siihen tämmöisen apilaperheen perustamiseen. Mutta että jos ajattelee, niin se on apilaperheen muoto on homomiehille semmoinen yleisin ja mahdollisin muoto perheellistyä esimerkiksi. Ja jos on hetero, niin monesti ehkä ajattelee, että no niin, että nyt opiskellaan ja sitten valmistutaan ja mennään töihin ja sitten jossakin välissä löytynyt se vastakkaista sukupuolta oleva kumppani ja sitten kohta mennään naimisiin ja sitten hankitaan lapsia ja näinhän se menee tämä elämä. Mutta eihän se mene myöskään heteroilla ihan aina näin se elämä, mutta kaikki nämä vaihtoehdot ovat mahdollisia myös heteroille, ei vain sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin kuuluville ihmisille. Mutta sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin kuuluvat ihmiset käyvät läpi tämän prosessin, kun he haluaisivat perustaa perheen. Että mitä eri vaihtoehtoja on ja miten me saataisiin se perhe perustettua, koska niitä lapsia ei tosiaankaan vahingossa synny sateenkaariperheisiin yleensä. Ja mä sain tämänkin toimimaan, jes. Laitoin hakukoneeseen suomeksi sanan perhe ja sieltä tuli hirveä määrä tällaisia samankaltaisia kuvia. Eli, ja tämä on niistä ensimmäinen. Eli siellä on isä ja äiti ja kaksi lasta, josta toinen on tyttö ja toinen on poika. Ja näitä on suomalaisista perheistä 4%. Toki kaksilapsisia perheitä on enemmän, mutta sellaisia kaksilapsisia perheitä, heterovanhempien perheitä, joissa on tyttö ja poika, niin niitä on 4%. Mutta onko tämä se, mikä meille tulee mieleen, kun me ajatellaan perhettä ylipäänsä? Jos on, niin kuinka paljon jää näkymättömiin erilaisia perheitä? 96%. Ja sitä voi sitä näkymättömyyttä tarkastella myös eri näkökulmista. Esimerkiksi sateenkaariperheiden kohdalla, niin näkyykö sateenkaariperheitä lainsäädännössä, näkyykö niitä tilastoissa, kirjoissa tai lehdissä, telkkarissa tai leffoissa, lastenkulttuurissa ylipäänsä. Viitatkaa sitten heti, jos tulee joku kommentti. Tämä on vähän haastavaa tämän mikin kanssa, niin mä en ehkä ihan niin paljon koko aika kysele teiltä, että täällä ei joudu juoksemaan, mutta heti viitatkaa, jos tulee joku kommentti tai kysymys mieleen. No jos ajatellaan mediaa, niin siellä nyt varmaan pikkuhiljaa alkaa olla enemmän ja enemmän tulla esille sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöt, mutta sitten jos miettii sitä, että tuleeko vaikka sateenkaariperheet esille, kuinka paljon. No niin, sitäkin onneksi alkaa olla pikkuhiljaa. Alkaa olla lastenkirjoja, alkaa jossakin telkkarisarjoissa olla myös sateenkaariperheitä. Mutta esimerkiksi lainsäädäntö, se laahaa pahasti perässä. Eli jos ajatellaan vaikka kolmiapila tai neljäapila perheitä, niin Suomessa voi lapsella olla kaksi juridista vanhempaa. Huoltajuus voidaan saada useammalle henkilölle, mutta käytännössä Suomessa ei tiedetä perhettä, jossa olisi saatu useammalle kuin kolmelle henkilölle. Eli se on aika iso asia ja keskustelun paikka sateenkaariperheessä esimerkiksi. Tai sitten se, ootteko kuulleet äitiyslakialoitteesta, joka on tällä hetkellä käynnissä. Menkää allekirjoittamaan äitiyslaki.fi. Se koskee naispareja, jotka menevät hedelmöitysklinikalle ja heidän lapsensa saa sitä kautta alkunsa. Niin tämä ei-synnyttänyt osapuoli joutuu adoptoimaan oman lapsensa. Ja siihen saattaa mennä puolikin vuotta aikaa. Ja jos tälle synnyttäneelle osapuolelle tapahtuisi jotain, jos hän esimerkiksi kuolisi, niin juridisesti tällä lapsella ei ole vanhempaa olemassa. Eli tällä äitiyslakialoitteella yritetään saada tilanne yhdenvertaiseksi heteroparien kanssa siten, että tämä ei-synnyttävä osapuoli voi tunnustaa jo neuvolassa vanhemmuutensa, jolloin lapsella on synnyttyään kaksi juridista vanhempaa. Tai sitten tilastot. Näkyykö sateenkaariperheitä tilastoissa? Tilastoissa näkyy rekisteröidyt parisuhteet, eli samaa sukupuolta olevien henkilöiden rekisteröidyt parisuhteet, joissa elää lapsia. Se on hyvin pieni määrä sateenkaariperheistä Suomessa, koska lähellekään kaikki samaa sukupuolta olevat parit eivät ole rekisteröineet parisuhdettaan, ja sitten sen ulkopuolelle jää kaikki yksin vanhempana olevat tai mahdolliset apilaperhekuviot tai eroperheet, uusperheet, erilaiset monimuotoiset perheet. Mutta sateenkaariperheet ry arvioi erilaisten kyselyiden perusteella, että Suomessa elää noin 10 000 lasta sateenkaariperheissä. Kyllä.
Tuosta lainsäädännöstä vaan semmoinen, että siinä on myös yksi tosi iso asia, joka vaikuttaa myös heteroperheisiin, jossa on niin kuin erotilanne, joka on se, että lapsella on oikeus vain yhteen kotiin. Ei pelkästään se, että, niin kuin mitä sä sanoit, vaan ihan niin kuin tosi käytännönläheinen asia, että esimerkiksi yhteiskunnan tuissa, niin vaan toisella vanhemmalla on oikeus siihen, koska lapsi asuu vaan toisessa kodissa.
Kyllä.
Ja
kyllä.
Esimerkiksi meillä on ollut suuria ongelmia koulumatkojen kanssa, koska kunta maksaa koulumatkan pelkästään siitä kodista, jossa missä se lapsi asuu virallisesti, jolloin meillä ei ole oikeutta siihen, että lapsi pääsisi kouluun ilman, että me viedään se sinne. Ja niin kuin semmoisia asioita, joka sitten tietysti tulee vielä enemmän sit niin kuin sateenkaariperheissä. Mutta niin kuin ihan älyttömän iso myös lapsen elämään vaikuttava asia, joka ei lainsäädännössä ole millään tavalla huomioitu, mikä Ruotsissa taas on ollut vuosikausia jo.
Kyllä, kyllä. Kiitos tästä. Eli tämä kuvaa hyvin sitä, että miten me tullaankin siihen hetken päästä, mutta että vaikka mä oon täällä sateenkaariperheet ry:stä ja kerron teille sateenkaariperheestä ja sateenkaariperheiden kohtaamisesta, niin oikeastaan monet asiat liittyvät hyvin monenlaisiin monimuotoisiin perheisiin. Eli on paljon yhteisiä tekijöitä näissä, kyllä. Toi on koskee myös sateenkaariperheitä ja uusperheitä, molempia tämä asia. Mutta meillä on kaikilla päässä kaikenlaisia oletuksia, vaikka me kuinka ajatellaan, että minä olen kyllä tosi avoin ja tasa-arvoinen ja yhdenvertainen ja minä en ikinä oleta yhtään mitään, niin jostakin kummasta kuitenkin kumpuaa aina välillä hassuja ajatuksia, joita itsekin tunnistaa ja löytää itsensä erilaisista tilanteista, että ei hitsi, ajattelinko mä ihan oikeasti noin. Meillä on paljon tässä yhteiskunnassa, meillä on tietynlaisia normeja ja meillä ihmisillä on oletuksia ja siitä syntyy se, että moni perhe ja suuri osa perheistä oikeasti jääkin näkymättömiin. Me ei huomata niiden olemassaoloa. Mutta se, että sateenkaariperheillä on vain vähän tämmöisiä kulttuurisia kuvia tai roolimalleja, niin se on tietenkin haaste se luo tietynlaisia paineita, että ei ole ehkä tukea siihen sen oman perhemallin rakentumiselle ja sille, että miten se perhemalli lähtee toimimaan. Mutta se voi olla myös etu. Eli perhettä ei perustata vaan sen takia, koska niin on tapana. Siihen liittyy pitkä pohtimisprosessi. Vanhemmat ovat yleensä hyvin motivoituneita ja sitoutuneita siihen vanhemmuuteen. Syntyy myös epätyypillisiä perhemuotoja ja tilanteita. Ja näissä perhemuodoissa ja perhetilanteissa on mahdollisuus valita vähän vapaammin sitten ne toimintamallit, koska ei ole jotain tiettyjä roolimalleja, minkä mukaan toimia. Mutta liittyykö sateenkaariperheiden vanhemmuuteen jotain erityishaasteita? Monenkinlaisten monimuotoisten perheiden vanhemmat kyllä tietävät, että he elävät jollakin tavalla normien vastaisesti, tai he ovat normien vastaiden perhe. Ja sateenkaariperheiden kohdalla se saattaa johtaa siihen, että he tuntevat, että heidän elämänsä on jollakin tavalla suurennuslasin alla. Että heidän elämänsä tarkkaillaan sen sateenkaariperheyden läpi, eikä osatakaan kohdata sitä perhettä ja niitä ihmisiä heinä itsenään ja sellaisena kuin he ovat, vaan heidän toimiaan ja tekemisiä ja mahdollisia haasteita perheessä tarkastellaan sen sateenkaariperheyden läpi. Ja siitä taas saattaa johtaa sellainen ajatus, että meidän on pakko onnistua perheenä. Meidän täytyy onnistua parisuhteessa, meidän täytyy onnistua meidän lasten kasvatuksessa ja meidän täytyy onnistua perheenä. Me ei saada mokata, koska silloin ajatellaan, että kaikissa sateenkaariperheissä on tällaisia ongelmia. No se ei tietenkään ole aiheellista aina tällainen ajattelu, mutta se johtuu vain yksinkertaisesti siitä, että kuitenkin meillä on aika pitkä tuomitsevien asenteiden historia. Ja on ihmisillä syrjintäkokemuksia esimerkiksi erilaisten palveluiden parissa, niin tulee varovaiseksi hieman. Ja tuohon edelliseen liittyen ehkä se, että vaikka se myös voidaan ajatella, että no se on historiaa se tuomitsevuus, mutta sitten aina kun käydään julkisuudessa läpi esimerkiksi uusiin lakimuutoksiin liittyviä asioita, niin se on aika raakaa kieltä, mitä näkee ja kuulee. Ja sitä kuulee ja näkee myös ne lapset, jotka elävät sateenkaariperheissä ja ne vanhemmat, jotka ovat sateenkaariperheiden vanhempia. Sateenkaariperheissä saattaa olla se tilanne, että ei ole välttämättä niin paljon tukea läheisiltä. Se voi olla, että esimerkiksi lasten isovanhemmat eivät pysty hyväksymään lastensa perhemuotoa, jolloin se tuki jää puutteelliseksi. Ja tietenkin tämä, mistä jo puhuttiin, eli sateenkaariperheet ovat epätasa-arvoisessa asemassa juridisesti ja myöskin siihen liittyy paljon epätietoisuutta. Siellä on niin monia erilaisia koukeroita, joita pitää ottaa huomioon, kun perustaa perhettä esimerkiksi siten, että siihen kuuluu enemmän kuin kaksi henkilöä vanhempina. Ja niitä kaikkia ei välttämättä edes osaa ottaa huomioon. Ja sitten se tilanne vaan tulee vastaan. Sitten jos me ajatellaan sitä, että vanhempi käy esimerkiksi läpi sukupuolenkorjausprosessia, eli on transsukupuolinen henkilö. Eli on eri sukupuolta kuin se, mihin hänet on syntymässä määritelty. Ja hän käy läpi sukupuolenkorjausprosessin. Niin toki sellainen asia on tosi iso asia ihmisen elämässä. Se on hyvä asia, koska vihdoinkin saa sen kehon vastaamaan sitä, mitä oikeasti on. Mutta se on iso asia elämässä. Ja se voi olla puolisolle kriisi myöskin. Ja vaikka se ei olisi millään tavalla negatiivinen asia perheessä, niin toki se jollakin tavalla vaikuttaa siihen perheeseen ja voi myös siten lapsiin vaikuttaa. Eli se on semmoinen asia, mikä voi ottaa huomioon. Ja sitten vaikka ajattelisi, että ehkä ei enää niin paljon ole ennakkoluuloja monimuotoisia perheitä kohtaan, niin kyllä niitä vain tuppaa olemaan. Ja yksi niistä on ainakin ennen ollut ja ehkä kyllä nykyään vieläkin vähän, että mitenkä ne lapset sitten oikein voi siellä sateenkaariperheissä. Eli jos vanhemmat tai joku vanhemmista kuuluu seksuaali- tai sukupuolivähemmistöön, niin minkälaisia lapsia niistä lapsista kasvaa? Miten he voivat? Mitä heistä tulee? Sitä on tutkittu 70-luvun lopulta lähtien ja kansainvälisesti ja kaikissa kansainvälisissä tutkimuksissa on samankaltaiset tulokset, eli sateenkaariperheiden lapset voivat aivan yhtä hyvin kuin ikätoverinsakin. Ja uusimmat tutkimukset on teini-ikäisistä. Mutta toki sitten tämmöinen ikävä ja syrjivä kielenkäyttö omaa perhemuotoaan kohtaan niin voi jollakin tavalla negatiivisesti vaikuttaa siihen lapsen tai nuoren hyvinvointiin. Mutta siltä suojaa sitten muutamat asiat. Eli se, että sateenkaariperheen lapsella on lämpimät suhteet omiin vanhempiinsa ja ystäviinsä. Se, että sitä moninaisuutta käsitellään koulussa, eli kaikenlaista moninaisuutta ja monimuotoisuutta käsitellään koulussa, sitä tuodaan näkyviin, rikotaan sitä vaikenemista ja näkymättömyyttä siten, että siitä tulee ihan tavallinen asia. Ja sen takia tässä nyt on sana koulu, koska tämän tutkimuksen kohdalla oli tutkittu koululaisia, mutta tokihan se pätee varhaiskasvatusta aivan yhtä hyvin. Sitten se vaikuttaa, että minkälaiset selviytymiskeinot lapsilla on. Toki ne on hyvin yksilöllisiä. Eli että vaikka jos kiusataan siihen omaan perhemuotoon liittyen, niin miten se lapsi siihen suhtautuu? Pystyykö hän ajattelemaan, että no se ei kyllä tiedä tästä asiasta yhtään mitään ja jättämään asian oman onnensa nojaan? Vai miten se vaikuttaa häneen? Ja sitten se suojaa myös, että lapsilla on yhteyksiä muihin sateenkaariperheiden lapsiin. Eli tämmöistä vertaisiaan tapaa. Merkittävä osa näistä tutkimuksista on tehty naisparien perheissä kuitenkin. Ja käytännössä homomiesten vanhemmuutta on alettu tutkia vasta 2000-luvulla, mutta tulokset ovat samankaltaisia. Useamman vanhemman perheitä ja transihmisten perheitä ei käytännössä ole tutkittu vielä laisinkaan. Ja kotimaista tutkimusta ei ole aikaisemmin ollut, mutta nyt meillä on käynnissä sateenkaariperheet ry:ssä tutkimus sateenkaariperheiden lasten hyvinvointi, jossa on tutkijana psykologian tohtori Kiia Aarnio. Ja tutkimusprojekti tai hanke alkoi 2014, ja siinä tutkitaan 7-18-vuotiaita lapsia ja nuoria ja heidän vanhempiaan. Ja kolmen ryhmän osalta aineistonkeruu päättyi viime vuoden lopulla, ja nyt ensi kesänä on vielä sitten 7-10-vuotiaat lapset. Ja Kiia parhaillaan jo analysoi sitten näitä viime syksynä keräämiään aineistoja. Tuloksia tulee tämän ja ensi vuoden aikana Väestöliiton raporttina, mutta ihan tämän hankkeen aluksi Kiia teki kirjallisuuskatsauksen, eli jossa hän kokosi yhteen kansainvälistä tutkimusta sateenkaariperheiden lasten hyvinvoinnista. Ja kun mä laitan teille nämä diat, niin mä otan sinne loppuun myös linkin tähän kirjallisuuskatsaukseen, se on saatavilla netissä. Mutta mitä me voidaan näistä tutkimuksista, tai mitä me voidaan niiden pohjalta tuoda varhaiskasvatukseen ja kouluun, mitä meidän pitää ottaa huomioon, niin juurikin se, että me tehdään moninaisuutta näkyväksi, me puhutaan siitä avoimesti, me tehdään siitä tavallinen asia. Näin esimerkiksi poistuu kiusaamisperuste, koska ei ole erilainen, jos tulee sateenkaariperheestä, vaan on ihan tavallista, että on paljon monimuotoisia perheitä. Ja sitten meidän täytyy muistaa se, että vaikka nyt mä oon moneen kertaan sanonut sen, että sateenkaariperheiden lapset voivat aivan yhtä hyvin kuin kaikkien muidenkin perheiden lapset, niin toki niissä perheissä ja lapsilla ja nuorilla on ihan samoja haasteita kuin muillakin lapsilla ja nuorilla ja muissakin perheissä. Eli se pätee niinkin päin tietenkin. Niin kuin mä sanoin, niin arvion mukaan noin 10 000 lasta ja nuorta elää sateenkaariperheissä Suomessa tällä hetkellä, ja se määrä kasvaa koko ajan. Ja sitten on vielä heidän vanhempansa, jotka elävät niissä perheissä. Eli kuka tahansa sinun kasvattamasi tai opettamasi lapsi voi tulla sateenkaariperheestä. Ja on hyvin tärkeää, että sen lapsen perheidentiteettiä tuetaan, eli että hän kokee, että hänen perheensä on ihan yhtä arvokas kuin kaikkien muidenkin lasten perheet. Sitä moninaisuutta on hyvä tuoda esille monella tavoin senkin takia, että perheet myös tietävät sen, että he ovat arvokkaita. Että vanhemmat ja perheet tietävät myös sen, että he ovat ihan yhtä yhdenvertaisia kaikkien muidenkin perheiden kanssa. Eli se voi olla, että teillä on tällä hetkellä tai tulee olemaan jossakin vaiheessa sateenkaariperheitä teidän opettamien ja kasvattamien lasten vanhempina, mutta voi olla, että ei pitkään aikaan tule sellaista perhettä. Tai sitten voi olla, että se on näkymättömissä se perhe. Eli välttämättä kaikki sateenkaariperheetkään eivät uskalla tuoda sitä omaa perhemuotoaan esille suoraan. Mutta on hyvin tärkeää, että perhe kokee voivansa tehdä niin, kertoa avoimesti omasta perhemuodostaan. Koska esimerkiksi jos perheessä on haasteita tai lapsen kanssa on haasteita, että he uskaltavat tulla myös siitä teille juttelemaan. Että heidän ei tarvitse pelätä sitä, että no niin, nyt tässä on ensin tämä sateenkaariperheasia, että mitenhän me voidaan puhua tästä asiasta. Eli on tosi tärkeää, että luodaan luottamuksellinen ja avoin kasvatuskumppanuus perheen kanssa. Ja sitten se tosiasia, että kenestä tahansa lapsesta tai nuoresta voi itse tulla aikuisena sateenkaariperheellinen, joka on siinä teidän luokassanne tai ryhmässänne. Ja se, että siitä moninaisuudesta puhutaan ja sitä tuodaan esille, niin se hyödyttää ihan kaikkia, joita siellä teidän luokissa ja ryhmissänne on. Se, että poistetaan tietynlaisia lokeroita, mihin pitää kuulua tässä yhteiskunnassa. Että jokainen voisi vapaammin valita sen, että mitä oikeasti on ja mihin kuuluu, mihin yhteisöön esimerkiksi. Ja suomalaisista lapsiperheistä yli kolmasosa on jollakin tavalla monimuotoinen. Sateenkaariperheet ry kuuluu tämmöiseen verkostoon kuin monimuotoiset perheet, johon kuuluu 10 lapsiperhejärjestöä, jotka edustaa perheitä, jotka jollakin tavalla eroaa sitä perinteisestä ydinperhemallista. Ja verkostoon kuuluu adoptioperheet, kahden kulttuurin perheet, sijaisperheet, lapsikuolemaperheet, yhden vanhemman perheet, uusperheet, lapsettomat perheet, leskiperheet, kaksos- ja kolmosperheet ja sateenkaariperheet. Ja kun me ajatellaan perhettä, niin siellä se ei tietenkään mene niin, että nämäkin on tämmöisissä tietynlaisissa 10 eri lokerossa, vaan että yhdessä perheessä voi olla sitä monimuotoisuutta hyvin monella eri tavalla. Voi hyvin olla kahden kulttuurin perhe, jotka ovat jossakin vaiheessa kokeneet lapsettomuutta esimerkiksi, ja sitten he ovat adoptoineet lapsen. Siinä on jo 3 monimuotoisuutta. Tai voi olla sateenkaariperhe, joka on uusi perhe myös, ja he voivat toimia sijaisperheenä jollekin lapselle. Ja sitten jos me ajatellaan omaa perhettä, omaa lapsuuden perhettä, sekin on voinut ja moneen kertaan myös muuttaa muotoaan, eli se ei ole välttämättä aina pysynyt samanlaisena. Tai jos te ajattelette sitä perhettä, minkä te koette nyt teidän perheeksenne, sekin voi olla muuttanut muotoaan moneen kertaan. Mutta sille lapselle kuitenkin se oma perhe ja siellä ilmenevät asiat on kaikki ihan tavallisia. Se oma perhe on tavallinen ja kaikki muut perheet on tosi kiinnostavia. Oliko sen kanssa joku hämmennys? Onko se se mun? On. Ja sitten se on siellä. Okei, joo, mä voin ottaa sen. Aha, okei. Sä et tarvitse sisältöä välttämättä, vaan tämän lapun, mikä oli siinä päällä, eli tämä osallistujalista. Onko se tähän kirjoittanut? Okei, onko tämä ollut joka paikassa? Hyvä. Ja onko tämä kysymyslista käynyt myös joka paikassa? Hyvä. Ja lapsille kaikki uudet asiat on kiinnostavia ja koko maailma on yllätyksiä täynnä. Tästä ehkä kertoo hyvin se, että mun kollega, kun heidän 2 lastaan olivat pieniä, niin hän oli mennyt päiväkotiin kertomaan heidän perhemuodostaan. Ja hän oli sitten ollut siellä päiväkodissa ja kertonut, että no meidän perheeseen kuuluu 2 äitiä ja meillä on 2 lasta ja 3 kissaa ja me asutaan siellä ja näin. Lapset oli ihan innoissaan viitannut ja ne oli halunnut tietää, että minkä nimisiä ne teidän kissat on ja minkä värisiä. Eli aikuisten mielestä voi olla joku toinen asia vähän vieras tai outo tai kiinnostava tai hassu, mutta sitten mikä se on lasten mielestä, niin se onkin taas ihan erilainen. Tai että mitä ajatuksia lapsilla vaikka liittyy siihen, että jollakin onkin useampi kuin 2 vanhempaa. Sekin voi olla aika yllättävä se, että se on useimmiten kateus siitä, että on useampia vanhempia, että sä saat enemmän lahjoja varmasti synttärinä ja jouluna kuin ne, joilla on vaan 2 tai 1 vanhempi. Tähän liittyen yksi toinen tuttava, niin heillä on juuri apilaperhe, sillä on 2 äitiä ja 1 isä. Ja hän oli mennyt sitten hakemaan lastaan päiväkodista, niin siellä oli ollut portilla vastassa yksi poika kädet puuskassa. Ja hän oli sanonut, että mulla on 5 iskää. Ja tämä mun tuttava oli sanonut, että ahaa, että no mitkä sun isien nimet on? Sitten se oli luetellut 5 miehen nimeä. Ja tämä mun tuttava oli sanonut, että no vähänks hienoa, että sä saat kyllä varmaan tosi paljon joululahjoa, kun sulla on noin monta iskää. Niin saankin. Ja sitten se oli lähtenyt menee. Eli siihen liittyy vähän eri asiat kuin mitä me ehkä voitaisiin ajatella taas aikuisten näkökulmasta. Ja esimerkiksi se, että vanhempi on transihminen, niin se voi olla lapselle ihan tavallinen asia, jos aikuiset eivät ole tehneet siitä jollakin tavalla epätavallista tai ihmeellistä. Ja se, mikä oikeasti vaikuttaa siihen lapsen hyvinvointiin, on se, että miten vanhemmat voivat ja miten se perhe toimii, eikä se, että mikä se perheen rakenne on. Lapselle on hyvin tärkeää se tunne siitä, että hänen perheensä on ihan yhtä arvokas kuin muidenkin perheet. Ja tärkeää on se, että lapsi ei saa joutua kaapin oven vartijaksi. Monesti lapset, kun he tulevat tiettyyn ikään, ja jos heillä on vaikka useampi vanhempi, niin niistä on hirveän kiva joka paikassa julistaa sitä, että mulla on 2 isää ja 2 äitiä, koska tietää, että se aiheuttaa jonkinlaista sutinaa ympärillä ja vähän ihmetystä. Mutta ei tietenkään kaikissa tapauksissa. Lapset on ensinnäkin hyvin erilaisia. Ja sitten se, että perheissä saattaa olla jotain sellaista, minkä lapsi on aistinut, että siihen omaan perhemuotoon liittyykin jotain mahdollisesti häpeää tai on joku asia, mitä salaillaan, ja lapsi kyllä huomaa sen. Ja silloin se lapsi ei halua siitä asiasta puhua välttämättä, tai se on hänelle epämieluisa tai vaikea asia. On tärkeää siis, että me aikuiset keskustelemme näistä asioista, ja ne tulee meidän aikuisten kautta esille ne kaikki työssä tarvittavat tiedot, eikä se, että se lapsi joutuu paljastamaan jotain asioita hänen perheestään. Kasvatuskumppanuuden luominen saattaa viedä hetken enemmän aikaa kenties kuin joidenkin muiden perheiden kanssa. Juuri siitä syystä, että siellä saattaa olla monenlaisia kokemuksia taustalla ja voi olla myös jotain jopa syrjivääkin kokemusta, jolloin se saattaa viedä hetken aikaa, että se luottamus rakentuu. Paljon puhutaan siitä, että nykyään vanhemmat ei enää kunnioita vaikka opettajia tai päiväkodin työntekijöitä ollenkaan niin paljon kuin aikaisemmin. Mutta kyllä tosiasiassa kuitenkin ne sanat, mitä varhaiskasvatuksen tai koulun henkilöstö sanoo perheestä tai lapsesta, niin jää todella hyvin vanhempien mieleen. Ja vanhemmat kuuntelevat joka sanan tarkasti ja haluavat tietää, miten sillä omalla lapsella menee, ja haluavat tietää, että miten kaikki asiat sujuu. Eli siinä mielessä te olette todellakin avainasemassa, koska te tapaatte niitä lapsia joka ikinen päivä. Te ette ole vain joku sosiaali- tai terveydenhuoltoalan ammattilainen, joka silloin tällöin tapaa, vaan te tapaatte oikeasti joka päivä niitä lapsia. Ja olette heidän perheidensä kanssa todella usein, melkein päivittäin tekemisissä. Ja sitten tätä asiaa voi miettiä siltä kannalta, että nyt kun te menette, sitten kun te valmistutte, niin työyhteisöön, niin miten siinä teidän työyhteisössä sallitaan moninaisuus? Miten se monimuotoisuus tuodaan siellä esille? Puhutaanko niistä asioista? Saako jokainen olla sellainen kuin on? Se heijastuu siihen, että miten lasten kanssa puhutaan näistä asioista ja miten lapset kohdataan ja nuoret kohdataan. Ja siihen sitten taas, että miten perheet kohdataan. Kun te näitte ne 10 erilaista perhettä siinä yhdessä diassa, niin kuinka monet tuli jo hiki ottalle, että ei hitse, että nyt mun pitää opetella, että mitä mä puhun noille ja miten mä puhun noille ja miten mä puhun noille ja miten mä nyt pystyn ottamaan kaikki huomioon, varmasti, että mä en ketään loukkaa millään tavalla. Perusosaaminen riittää siihen, se, että te kohtaatte sen toisen ihmisen, sen perheen sellaisena kuin he ovat. Te kysytte avoimia kysymyksiä, eli jos vaikka tulee äiti lapsensa kanssa teitä tapaamaan, niin ette kysy heti, että no missä lapsen isä on. On paljon yksinhuoltajaperheitä, on paljon perheitä, joka on jollakin tavalla monimuotoinen, uusi perhe. Voi olla, että on ollut vaikka on voinut toinen vanhemmista kuolla, tai voi olla kyse sateenkaariperheestä. On hyvin paljon erilaisia mahdollisuuksia, missä ei ole sitä isää olemassa ollenkaan. Eli kysyttekin kuuluuko teidän perheeseen joitain muita henkilöitä? Keitä teidän perheeseen kuuluu? Eli avoimia kysymyksiä, jolloin perhe saa itse kertoa sen oman tarinansa. Ja kuuntelette aktiivisesti. Esimerkiksi jos teille tulee perhe, jossa on kaksi äitiä, niin todennäköisesti lapsi siinä perheessä kutsuu näitä kahta äitiä eri nimityksillä tai nimillä. Niin senkin te saatte todennäköisesti selville, kun te kuuntelette sitä perhettä, kun se kertoo itsestään. Mutta te voitte myös kysyä, että miten lapsi kutsuu teitä. Ja sitten he voivat kertoa sen teille. Perheellä on myös erilaisia toiveita. Kannattaa kysyä siitä, että jos teille tulee perhe tai lapsi teidän ryhmäänne, jolla on sateenkaariperhe, että miten te toivotte, että tämä asia huomioidaan vaikkapa. Voi olla, että joku perhe tosi mielellään vaikka tulee kertomaan sitä omasta perhemuodostaan lapsillekin, tai joku ei halua missään nimessä tehdä sitä semmoista niin kuin numeroa, mihin he liittyvät jollakin tavalla. Mutta tärkeintä on se, että te annatte sen perheen itse määritellä itsensä ja kunnioitatte sitä itsemäärittelyä. Ja kun te puhutte, niin te puhutte sillä tavalla, että kaikki ne erilaiset perheet voivat sisältyä siihen teidän puheeseen. Eli opettelette yhden puhetavan, johon kaikki perheet voivat sisältyä. Eli ei tarvitse puhua näin noille ja näin noille ja näin noille, vaan puhutte kaikille sillä tavalla, että jokainen voi itse kertoa sen oman tarinansa. Ja sitten se tärkeä asia, että meillä jokaisella on meidän omat arvot ja meidän oma maailmankatsomus, mutta sitten on myös se työyhteisö ja sen työyhteisön arvot ja työyhteisön toimintakulttuuri, jotka pohjautuu suunnitelmiin ja ohjeistuksiin ja lakeihin. Ja siinä, niiden välillä voi olla ristiriitoja. Ja tärkeintä on se, että te pystytte sitoutumaan niihin työyhteisön arvoihin ja toimintakulttuuriin. Tärkeintä on myös se, että jos jää ristiriitoja, niin te tiedostatte ne ristiriidat, jolloin te pystytte ohittamaan ne siinä, jotta te pystytte toimimaan ammatillisesti omassa työssänne. No nyt tämän pitkän paasauksen tässä vaiheessa. Tuntuuko jokin sateenkaariperheiden kohtaamisessa vaikealta tai haastavalta tai herättää jonkinlaisia ajatuksia? Tuleeko jotain mieleen?
Joo, mulla tuli mieleen tämmönen, että miten mut otetaan vastaan, kun mä tuun olemaan opettaja ja mulla on sateenkaariperhe, että miten ne vanhemmat ottaa mut vastaan opettajana heidän lapsilleen.
Erittäin hyvä pointti. Ja tuohon mä niin kuin halusinkin viitata sillä just, että miten se moninaisuus näkyy jo siellä, miten se näkyy jo täällä, täällä yliopistossa. Onko täällä yliopistossa semmoinen fiilis ja ilmapiiri, että jokainen voi olla sellainen kuin on ja jokainen hyväksytään sellaisena kuin on. Te viette siitä osan mukananne sinne teidän työyhteisöön, minkälainen se siellä on se ilmapiiri ja se toimintakulttuuri. Ja sitten miten se välittyy siihen perheiden kanssa tehtävään yhteistyöhön. Koska myös näin päin, että opettaja onkin sateenkaariperheellinen. Ja sitten saattaa tulla jonkun oppilaat tai oppilaiden vanhemmat, jotka eivät pysty jollakin tavalla hyväksymään sitä. Ja on äärimmäisen tärkeää, että siellä työyhteisössä on se vankka tuki sille asialle. Että se on itsestään selvää, että meidän työyhteisössämme kunnioitetaan moninaisuutta ja monimuotoisuutta. Me tullaan vähän tarkemmin siihen kohta vielä, vähän toista kautta. Erittäin hyvä huomio. Tuleeko muita kysymyksiä tai ajatuksia tähän kohtaan? Tehdään tämmöinen pieni tehtävä, koska kaikki rakastavat roolileikkejä, niin olen valinnut tähän yhden sellaisen. Uusi lapsi on tulossa ryhmäänne. Nyt, kuinka moni täällä muuten on varhaiskasvatuksen puolelta? Joo, ja sitten opettajan koulutuksesta on varmaankin loput. Eli saat nyt valita sitten vähän sen viitekehyksen sen mukaisesti. Eli uusi lapsi on tulossa ryhmäänne. Päiväkodinjohtaja tai reksi ilmoittaa sinulle, että lapsi tulee vanhempiensa kanssa tutustumaan eskariin tai kouluun. ja sinä otat perheen vastaan. Päiväkodin johtaja tai reksi unohtaa antaa sinulle lapsen tietolomakkeen ennen tapaamista, joten tiedät vain hänen nimensä, Eetu. No miten tämmöinen voi tapahtua? Kyllä siellä arjessa kaikenlaista sattuu, voi ihan oikeasti tapahtua näin. Eetu ja kaksi miestä saapuvat paikalle. Miten otat selville, keitä miehet ovat, keitä Eetun perheeseen kuuluu, muuta tärkeää tietoa perheeseen ja kotiin liittyen? Ja nyt muodostatte 3-4 hengen ryhmiä sillä tavalla, että kaksi teistä on nuo miehet, yksi on tämä päiväkodin tai koulun työntekijä, ja mikäli siinä on neljäs henkilö, niin se voi sitten olla Eetu. Ja siis kuvittelette, että te tapaatte ensimmäisen kerran. Ja nyt ei tarvitse mitään hienoa näytelmää tehdä, vaan käytte sen keskustelun läpi, ja jos tulee se ajatus, että ei hitsi, mitä tässä sanoisinkaan, niin sitten vaan pysähdytte siihen ja keskustellen viette sen tilanteen läpi. Mutta muodostakaa pienet ryhmät. Rohkeasti vain. Ihanan paljon puheensorinaa ja varmaan paljon ajatuksia ja, nousee tämän tiimoilta, joten toivoisin, että nyt ryhmistä heitätte ajatuksia ilmoille meille muillekin. Miten te saitte selville, että ketkä ne miehet on? Miten te kysyitte sitä? Miten se tuli ilmi teidän ryhmässä? Koska täällä on yhtä monta erilaista tilannetta kuin on ryhmiäkin, veikkaisin. Tai miten te saitte ylipäänsä selville, että keitä siihen Eetun perheeseen kuuluu? Miten te toimitte? Mitä te kysyitte? Mitä tapahtui? Mitä ajatuksia tuli mieleen? Mä laitan ton mikin kiertää järjestyksessä, jos ei tätä joku vapaaehtoisesti suostu.
Me ajateltiin, että siinä voisi lähteä kysymään, että ootteko Eetun perhettä. Ei välttämättä Eetun perhe, koska se sitten tavallaan sulkee vähän pois sitä. Mutta kysymällä, että ootteko Eetun perhettä, voi avaa sitä vähän enemmän, että ootteko te Eetun isät. Ootteko, yksi voi olla vaikka Eetun eno tai setä, tai sitten voi sanoa, että ei kun mä oon ihan perhetuttu vaan, tai mä oon Eetun isän poikaystävä, tai sitten nämä niinku vanhemmat, tai nämä kaksi miestä voi sitten itse kertoa tarkemmin, että
kyllä.
Mikä se tilanne on.
Joo, yksi hyvä, erittäin hyvä kysymys. Ootteko te Eetun perhettä? Ja sitten varmaan veikkaisin, että he itse kertovat sen jälkeen, että mikä on tilanne. Mitä muita erilaisia vaihtoehtoja tuli? Miten muulla tavalla kysyitte?
Me lähdettiin siitä liikkeelle, että esiteltiin itsemme ensin vaan nimillä ja sitten opettaja siinä sanoi, että nyt on käynyt niin onnettomasti, että on tämä yhteistietolomake unohtunut, että pitäisi saada tähän lomakkeeseen nyt sitten huoltajien nimet ja osoitteet. Ja sitten ne kertoi.
Kyllä, voi niin kuin tätä virallista kautta lähteä etenemään, että vaikka se nyt ei siinä heti, kuten jossakin koulun ovella kättelette ja näin, ei tarvitse heti saada selville, että no, keitäköhän nämä miehet nyt on, että mikä niiden rooli on tämän lapsen elämässä. Heti ei tarvitse alkaa tenttaamaan sitä, mutta sittenhän se tulee luonnollisesti jossakin vaiheessa, kun teidän täytyy kuitenkin täyttää ne kaikki laput ja saada tietoon ne viralliset asiat, joita nyt teidän ammattinne puolesta teidän täytyy saada tietoon. Kyllä. Tuleeko muita ajatuksia tai tapoja, miten pääsitte tilanteesta eteenpäin, niin mieleen?
No mulla tuli ehkä vähän tosta, että jos mä menisin mun naispuolisen kumppanin kanssa tähän tapaamiseen ja multa kysyttäisiin, että ootko Eetun perhettä, niin mä tulisin siitä vähän semmoinen, että no ei kun joku randomi tyyppi tuolta kadulta se, että totta kai mä oon jotain perhettä. Että mä ehkä itse lähtisin edes siitä oletuksesta, että ne kummakin henkilöt on jollain tapaa perhettä, että ne on, mä nyt itse käsitän perheen justiin aika laajana käsitteenä, että läheisiä ihmisiä sitten voi kysyä, että kuuluuko teidän perheeseen muita, ja just nimenomaan ottaa tuon lomakkeen siihen myös täytettäväksi, mutta ennen just puhu ihan jostain muista asioista, että se ei ole niin kuin se eka asia, mitä sinä ehkä tarvii edes kysyä silleen, vaan että ihan normaalia elämän kuulumisia ja sitten sen lomakkeen ja ton kautta, että no ketäs muita läheisiä sulla Eetu on ja tälleen.
Kyllä. Juuri näin. Ja nyt tässä taas tullaan siihen, että kun me kaikki käsitetään vaikka sieltä, mikä se perhe on, niin kuin niin erilaisia asioita, että se voi olla laajempi näkemys, se voi olla, että kaikki kummitädit ja kaikki serkut ja muut kuuluu siihen perheeseen, ja sitten taas jollakin ei, että ajattelee sitä ydinperhettä jollakin tavalla. Siellä, jes, lisää kommentteja.
Näin, joo. Meillä tuli sellainen ajatus tuossa noin, että kun periaatteessa minulle on kertonut tämä Reksi tai johtaja, että lapsi tulee vanhempiensa kanssa tutustumaan Eskarin kautta kouluun, niin sitten periaatteessa miksi hän tulisi jonkun kadulta mukaansa ottamien henkilöiden kanssa sinne paikalle, että siinä mielessä, että kun siinä kohtaa tulee kaksi henkilöä hänen kanssaan, totta kai mä oletan, että he ovat hänen perhettään. Ja sitten että niin kuin ehkä enemmänkin meillä tuli ongelmaksi se, että miten niin kuin nimenomaan saisi kysyttyä nämä, niin kuin, että kuuluuko vielä muita tähän niin kuin perheeseen periaatteessa. Että sinällään, että ei se ole, niin kuin, jos minä nimitän heitä hänen vanhemmikseen vaikka siinä kohtaa, ja sitten nämä miehet kertoo, että ei minä olen kummisetä, ja sitten toinen on hänen isänsä, niin ei se sinällään ole se nolompi tilanne kuin se, että siinä tuli sitten nainen ja mies, ja sitten heistä toinen ei ole sitä perhettä. Että siinä on vaan väärinkäsitys, ja sitten se korjataan siinä tilanteessa.
Tässä tuli monta hyvää pointtia tässä puheenvuorossa. Mutta se on, kun sä sanoit tuossa, että no totta kai mä oletan, että ne on niiden vanhempia. Niin kyllä, ja siitä oikeastaan vähän niin kuin kannattaisi yrittää päästä silleen pikkasen pois, että olettaa suoraan, että ne kaksi ihmistä ovat ne vanhemmat. Koska Sitten kun te menette tuonne päiväkotimaailmaan ja koulumaailmaan, niin teille tulee vastaan mitä kummallisimpia tilanteita, mitä te ette olisi ikinä voinut kuvitella. Ja sitten te huomaatte sen, että okei, että on niin paljon sitä kaikenlaista elämää tässä elämän sisällä, että ehkä mun ei kannata olettaa yhtään mitään olla aika niin kuin, puhua siten, että en vahingossa tuo niiden puheiden kanssa jotain tiettyä, koska niin se vain oikeastaan on. Mutta siinä tuli hyvä pointti se, että no, onko se nyt sitten se nolompi tilanne? Hei, me kaikki mokataan. Tuossa ekassa ryhmässä tuli se, että pitäisikö kysyä, että ootteko te Eetun perhe vai ootteko te Eetun perhettä? No sit kun te olette siinä tilanteessa, niin mietittekö te, että mikä pääte siinä muuten pitikään olla siinä sanassa, että perhe vai perhettä? Eli sit kun te olette miettineet, no niin nyt minulle tulee tätä ensimmäinen sateenkaariperhe tulee nyt ja nyt mä kohtaan ne ja mä haluan tehdä kaiken oikein ja mä haluan sanoa kaikki nämä hyvät asiat ja en halua olettaa mitään ja nyt mä kysyn vain avoimia kysymyksiä. Niin sitten tulee ihan varmasti just ne kaikki sammakot sieltä suusta, mitä et ainakaan olisi halunnut sanoa. Niin vain tulee tapahtumaan. Ja voit hyväksyä sen nyt jo tässä ja tänään. Niin sitten on helpompaa tulevaisuudessa. Mutta miten siitä mokasta sitten tavallaan selviää ja pääsee eteenpäin, niin se onkin se juju. Kaikki me mokataan ja sanotaan hassuja asioita, mutta se, että sitten toki, hei, sori, nyt otetaan uusiksi tämä homma. Kertokaapas te teidän perheestä. Keitä teidän perheeseen kuuluu esimerkiksi? Toki huumorikin on monesti hyvä asia, mutta sitten jos on hirveän erilaiset huumorit, niin sitten taas voi tulla toinen moka jo siihen perään. Tämä elämä on niin moninaista. Mutta se on ehkä se tärkeä asia just, että te ette oleta mitään tiettyä, vaan annatte sen perheen kertoa itsestään. Keitä teidän perheeseen kuuluu? Kertoisitteko te teidän perheestänne meille? Ja juuri se, että ei nyt siinä kätellessä tarvitse heti saada tietää, että niin oliko sä isän puolelta serkku vai kenen, että sitten tavallaan niin kun elätte sen tilanteen mukana ja yritätte luonnollisessa kohdassa sitten saada niitä yksityiskohtia selville. Mutta toki teidän täytyy saada selville ne asiat, jotka vaikuttaa siihen teidän työnne onnistumiseen ja työnne tekemiseen siitä perheestä. Esimerkiksi myös se, että kuinka monta kotia lapsella on. Eli ei oleta suoraan se, että lapsella on yksi koti, vaan että lapsella voi olla useampiakin koteja.
Saanko sulta kysyä, että on hyvin semmoisia hämmästyttäviä vanhempan iltoja, nyt kun me oltiin sen reksiä opettajan niin kuin tavalla kohtamisessa. Mutta sitten kun vanhempan illoissa, kun opettaja joutui, onko se nyt tavallaan tarhassa tai sitten niin kuin koulussa, että joutui niin kuin esittelemään, tässä on tämän vanhemmat ja niin poispäin. Okei, se esittelee ehkä niin kuin tommoinen, että tässä on niin kuin vaikka Eetun isä ja äitikö?
Niinpä.
Koska tapa on aina sanoa, että no terve, tässä on isä ja äiti, tämän.
Kyllä.
Entäs? Mitäs mä sitten?
Niinpä.
Ja sitten se reagointi on aika tämmöinen niin kuin mieletön, että kun sanotaan, että tämä on niin kuin Eetun perhe, että sitten mennään kaikki näin päin. Eli se tilanne, että millä tavalla hoitetaan sitä tilannetta, kun siellä niin kuin ilmestyy tai sitten puhutaan nyt, että minkälainen niin kuin suhtautuminen ja miten otetaan se asia esille siellä.
Erittäin hyvä kysymys ja itse asiassa mulla on juuri tähän liittyen, tämmöisiä tehtäviä mulla on niin kuin tuossa jälkimmäisellä puoliskolla sitten enemmänkin tämmöisiä käytännönläheisiä juttuja. Yksi niistä on juurikin tämmöinen, eli on vanhempainilta ja tämä on niin kuin tosi elämästä tullut kysymys. Ja sitten se oli uusien eskarilaisten vanhempainilta. Ja sitten siellä on tapana esittäytyä siis aina kaikissa päiväkodeissa ja muissa, että no mä oon Annan äiti, no mä oon sisun isä. Ja aina se, että minä olen äiti tai isä ja sen niin kuin lapsen kautta. No sitten oli tullut siihen aikuinen, joka olikin vaivaantunut siinä tilanteessa, eikä ollutkaan osannut sanoa oikein mitään. Sitten sen kaveri oli sanonut, no sano vaikka, että oot sen ystävä. Ja sitten oli käynyt ilmi, että se lapsi, jonka kautta hän siellä oli ja jota hän edustamassa hän oli, niin asuu heidän luonaan, mutta he eivät ole virallisestikaan edes sijaisperhe. Eli on tämmöinen hyvin niin kuin ehkä monimutkainenkin kuvio siinä. Niin tuli inhottava tilanne, kun kaikki muut sanoivat, että no mä oon sen äiti, mä oon sen isä. Mutta mitä siinä tilanteessa sanoo, kun ei ole mitään yhtä sanaa kuvaamaan sitä tilannetta? Että miten sitä tilanteesta, miten sen voisi hoitaa toisella tavalla sen esittäytymisen, jotta perheet tai ne vanhemmat kokisi olevansa yhdenvertaisia toistensa kanssa, eikä se, että heti ensimmäisenä tuodaan esille se, että te olettekin tuommoinen erilainen perhe. Ja sitten me yritettiin sitä miettiä ja pohtia siinä niin kuin yhdessä, niin yksi keksittiin semmoinen, että se, joka vetää sitä vanhempainiltaa, niin voisi antaa mallin tavalla, että no hei, että nyt kerrotaan kaikki, että kenen kotiväkeä ollaan. Että sanokaa vaikka, että mä oon Annan kotiväkeä tai mä oon sisun kotiväkeä. Eli tuodaankin sitä kautta, jolloin se ei tule esille se tavallaan se suhde siihen lapseen niin suoraan. Tokihan varmasti tulee jossakin myöhemmässä vaiheessa sitten esille, mutta sitä ei tarvitse heti ensi esittäytymiskierroksella paljastaa, jos on jotakin tämmöistä siellä taustalla. No miten, mitä te tekisitte, jos on monimuotoisia perheitä siinä ryhmässä vanhempainillassa? Voisiko sitä tuoda jollakin tavalla sinne vanhempainiltoihin myöskin yhtenä teemana jossakin vaiheessa, monimuotoisia perheitä? Voisiko siitä keskustella vanhempien kanssa? Mun mielestä se olisi myös yksi hyvä keino, koska tokihan me niiden lasten kanssa tehdään joka päivä työtä ja heidän kanssa puhutaan näistä asioista, mutta sitten kuitenkin suurimman osan ajastaan lapset viettää siellä kotonaan omien vanhempiensa kanssa ja ne vanhemmat juttelevat erilaisista perheistä heidän tavallaan. Niin se voisi olla aika mielenkiintoista jossakin vanhempainillassa keskustella myös vanhempien kanssa erilaisista perheistä, perheiden monimuotoisuudesta ja yhdenvertaisuudesta. Vastasinko kysymykseesi lainkaan?
Kyllä vastasit, koska itse olen joutunut tämän pitkät tarinat, mutta ihan, että millä tavalla vanhemmat puhuvat lasten kuulleessa toisista perheistä. Että se asenne ja suhtautuminen, niin kuin ihan se lapset oppivat sitä niin kuin näitä suhtautumista myös omilta vanhemmilta. Ja se on aika niin kuin kova paikka, miten haukutan WhatsAppissa tai muutenkin sitten toisten. Niin kuin on enemmän niin kuin tavallaan kiinnostava sen toisten ihmisten elämä kuin oman elämä. Niin. Ja sitten tulee just sitä, että niihin niin kuin opettaja joutuu aika paljon puuttumaan, että millä tavalla puhutaan ja millä tavalla sitten käytetään myöskin sitten somea siinä yhteydessä.
Kyllä, kyllä. Tämä on todella tärkeä asia ja siihen tullaankin itse asiassa kohta. Mutta tuosta vielä, että siellä vanhempainillassa sitten kun toimitaan vanhempina siinä ryhmässä, niin se on hirveän hyvä, jos saa jonkinlaista ryhmäytymistä aikaa myös niiden vanhempien kesken, koska yleensä juuri se, että sitten tapaakin sellaisen henkilön, joka edustaakin erilaista perhemuotoa kuin itse, niin se myös jo hälventää niitä ennakkoluuloja. Aha, ne onkin ihan normaaleja ihmisiä. Eli se voisi olla erittäin hyvä asia siellä vanhempainillassa tuoda esille sitä monimuotoisuutta. Mutta sitten täytyy taas muistaa se hienotunteisuus siinä, että jos oikeasti siinä ryhmässä on monimuotoisia perheitä, eivät he halua todellakaan välttämättä miksikään silmätikuiksi ja esimerkkikappaleiksi myöskään joutua. Eli siinä täytyy miettiä sitä asiaa monelta kannalta. Mutta nämä asiat, jonka mukaan me toimitaan siellä koulussa ja päiväkodissa, niin se ei ole mitään tuulesta temmattua, vaan meidän toiminta pohjautuu suunnitelmiin, varhaiskasvatuksen suunnitelmaan, esiopetuksen opetussuunnitelmaan ja perusopetuksen opetussuunnitelmaan. Ja ne taas pohjautuvat Suomen valtion esimerkiksi varhaiskasvatuslakiin, perusopetuslakiin. Sitten on muut lait, kuten tasa-arvolaki, yhdenvertaisuuslaki ja erilaisiin valtioneuvoston asetuksiin ja myöskin kansainvälisiin sopimuksiin, kuten lapsen oikeuksien sopimus. Varhaiskasvatuksen suunnitelma on vanha. Sitä ollaan tällä hetkellä uudistamassa ja opetushallitus sitä parhaillaan työstää. Joten siihen tulee varmasti muutoksia siihen suuntaan kuin mitä löytyy esiopetuksen OPSista ja perusopetuksen OPSista, koska ne on vasta uudistuneet. Eli esimerkiksi esiopetuksen OPSissa puhutaan jokaisen lapsen ainutlaatuisuudesta, puhutaan sukupuolten tasa-arvosta, mikä tarkoittaa sitä, että hyväksytään se tosiasia, että on muutakin kuin tyttö tai poika. Mies tai nainen. Eli hyväksytään se sukupuolen moninaisuus. Siellä puhutaan yhdenvertaisuuden periaatteesta. Puhutaan avoimesta ja kunnioittavasta suhtautumisesta erilaisiin perheisiin. Ja siellä sanotaan suoraan näin, että yhteistyössä otetaan huomioon perheiden moninaisuus. Ja perusopetuksen OPSissa on näitä samoja asioita, mutta sen lisäksi siellä sanotaan ihan suoraan suora lainaus, että perusopetus lisää tietoa ja ymmärrystä sukupuolen moninaisuudesta. Tämä ohjaaja velvoittaa kaikkia perusopetuksen ammattilaisia siellä, jotka ovat töissä koulussa. Sukupuoli- ja seksuaali-identiteetin kehittymistä tuetaan ja opetus on sukupuolitietoista. Se ei siis tarkoita sitä, että olisi sukupuolineutraalia, eli että sukupuolilla ei ole mitään väliä, vaan sitä, että me tiedostetaan se, että me ei tarjota tiettyjä juttuja vaan tytöille ja tiettyjä juttuja vaan pojille, tai ajatella suoraan, että tytöt on hyviä äikässä ja pojat on hyviä matikassa esimerkiksi karrikoiden. Tai että me odotetaan tytöiltä tietynlaista käytöstä ja pojilta tietynlaista käytöstä. Tai jotkut asiat on sallittuja tytöille, mutta ei pojille ja toisinpäin. Eli että me tiedostetaan tämä asia ja kaikille eri sukupuolien edustajille kaikki asiat ovat ihan yhtä mahdollisia. Ja me tehdään se tietoisesti opetuksessa. Siellä myös sanotaan, että oppimisympäristöjä, työtapoja ja opetusmateriaaleja valitsemalla ja kehittämällä luodaan näkyvyyttä inhimillisen moninaisuuden arvostamiselle. Eli se pitää ottaa huomioon monessa asiassa se moninaisuuden näkyväksi tuominen. Ja näihin suunnitelmiin pohjautuu työyhteisön arvot, ja ne arvot konkretisoituvat siinä työyhteisön toimintakulttuurissa toiminnaksi. Meillä on vain muutama minuutti aikaa nyt tätä ensimmäistä settiä, mutta tämä on oikeastaan tämä on toiseksi viimeinen kalvo nyt tästä osuudesta. Mutta siellä varhaiskasvatuksen ja koulun arjessa me voidaan miettiä sitä moniltakin eri kantilta sitä moninaisuuden ja monimuotoisuuden näkyväksi tuomista. Juurikin tämä, mistä mä puhuin, tämä sukupuolitietoinen opetus. Tuotetaanko me arjessa sukupuolittuneita odotuksia ja roolimalleja? Täytyy kriittisesti tarkastella sitä omaa toimintaansa, vaikka ajattelisikin, että no minä kyllä tosi tasa-arvoisesti kohtelen kaikkia, niin sitten jälleen kerran saa itseään kiinni ihmeellisistä ajatusmalleista. Tämä, mistä puhuttiin, puhutaanko me äidistä ja isästä, puhutaanko me vanhemmista vai puhutaanko me kotiväestä, vaikka kun me lähetetään kotiin joku tiedote, hyvä kotiväki ja sitten se asia, vai hyvät vanhemmat, mitä me siihen kirjoitetaan? Se on läsnä se moninaisuuden näkyväksi tuominen meillä koko ajan siinä arjessa, kun me kohdataan lapsia, nuoria, perheitä, me keskustellaan heidän kanssa, me puututaan lasten välisiin keskusteluihin, ei sulla voi olla kahta äitiä, tyyppisiin juttuihin. Se, miten me suhtaudutaan niihin asioihin, mitä me sanotaan niissä tilanteissa. Mutta se voi olla myös tietoinen opetuksen aihe, perheet, erilaiset perheet. Näkyykö se moninaisuus niissä meidän oppimateriaaleissa ja kaikissa muissa materiaaleissa, mitä me käytetään päiväkodissa ja koulussa? Tarinat, lorut, leikit, kuvitukset, näytelmät. Onko perhe aina isä, äiti, tyttö, poika? Näkyykö se erilaisia perheitä? Tai kun me opetetaan äidinkieltä, me opetetaan lauseen jäseniä, niin kirjoitetaanko me sinne, että Matti potkii palloa vai että Matti tykkää Timosta? Me voidaan vaikuttaa pienillä asioilla siihen, että miten me tuodaan sitä näkyväksi sitä moninaisuutta. No, mulla kerran yhdessä, mä olin yhdessä OKL:ssä kouluttamassa opiskelijoita, ja sitten ne kysyi huolissa, että no pitääkö meidän sitten lopettaa kokonaan isänpäivien ja äitienpäivien ja juhliminen ja niiden korttien tekeminen? No ei tietenkään, mutta voidaan ajatella sitä, että no jos on isänpäivä ja lapsella ei ole isää, niin voisiko hän tehdä sen jollekin muulle tärkeälle ihmiselle sen kortin, isoisälle tai kummisedälle, tai tarviiko sen edes olla miespuolinen henkilö? Voiko se olla joku tärkeä aikuinen ihminen elämässä? Ei se tarkoita sitä, että sillä lapsella on kaksi äitiä ja siksi sillä ei ole isää, vaan monesta muustakin syystä sillä lapsella ei välttämättä ole isää. Tai jos on äitienpäivä ja lapsella on kaksi äitiä, niin saako se lapsi tehdä kaksi äitienpäiväkorttia? Tiedän tapauksen, jossa opettaja oli sanonut lapselle, että jokaisella lapsella on yksi äiti, joten sinä et voi tehdä kahta äitienpäiväkorttia. Niin tavallaan, että otetaan huomioon se jo siinä tehtävän annossa, että lapset voivat itse, että nyt me tehdään isänpäiväkortit, mutta että voit tehdä sen kenelle tahansa tärkeälle ihmiselle tämän kortin. Kenelle sinä haluaisit tämän tehdä? Lapset on aika ennakkoluulottomia kuitenkin sen suhteen, että mitä he kokee omaksi perheekseen tai tärkeiksi ihmisikseen. Se on tärkeää, että me aikuisina sallitaan se heille, että he saavat käyttää sitä, tai tehdä sen kortin sille henkilölle, jolle he oikeasti haluavat, ilman että me määrätään se jollakin tavalla. Mutta loppuyhteen vetona, muistatte, että siinä omassa ammatissanne toimitte ammatillisesti, sitoudutte niihin teidän työyhteisönne arvoihin ja toimintakulttuuriin, mutta myös muistatte, että te olette kasvatusalan tai opetusalan ammattilainen ja asiantuntija, eli teillä on myös se teidän oma ammattitaitonne. Kun kohtaatte perheitä, kysytte avoimia kysymyksiä, kuuntelette aktiivisesti, puhutte siten, että jokainen perhe voi tuntea kuuluvansa siihen teidän puheeseenne. Mietitte, että mikä on oikeasti oikeaa tietoa ja tarpeellista tietoa sen kannalta, että te voitte tehdä sen oman työnne hyvin. Esimerkiksi jos teille tulee perhe, jonka toisesta vanhemmasta et saa nimen perusteella, etkä ulkonäön perusteella selville, että mitä sukupuolta se on. No onko se sun työn onnistumisen kannalta tärkeä asia tietää, että mitä sukupuolta se henkilö on? No ei kai, jos on kyse siitä lapsesta ja siitä, että miten sä teette yhteistyötä kodin ja koulun kanssa. Mutta sitten myöskin se, että saa mokata, saa sanoa ääneen, että hei, nyt mä en muuten tiedäkään tästä asiasta, että voitteko kertoa mulle lisää, ja sit mä etsin itse lisää tietoa myöskin. Tämän asian on tosi tärkeää, että te itse voitte kertoa sen, että te ette tiedäkään sitä asiasta. Se voi olla se, mikä herättääkin sen luottamuksen perheen kanssa. Mutta toki täytyy muistaa se, että se perhe ei voi ruveta myöskään teidän kouluttajiksenä siinä asiassa, että siinä mielessä myös säilyy se ammatillisuus. Annatte perheille tilaa olla kokonaisia. Ja kun jokainen meistä jotakin kuitenkin olettaa, yritätte olettaa jo valmiiksi moninaisuutta. Ja pyritte siihen, että perheessä jokainen perheenjäsen voisi mahdollisimman hyvin. Kiitos teille erittäin paljon tästä ensimmäisestä osiosta. Ja mä toivon, että tänne jää teistä useampikin nyt vielä tähän jälkimmäiseen osioon, jossa siis olisi tarkoitus vapaamuutoisesti keskustella ilman näitä mikrofoneja. Ja mulla on täällä myös nyt näitä teidän kysymyksiä, joihin kyllä aika moneen olen jo tässä vastannutkin tänä aikana, mutta voidaan niitäkin katsoateplus sitten meillä on kokemuskouluttaja, eli sateenkaariperheen vanhempi täällä kertomassa omista kokemuksistaan, ja saatte kysellä kysymyksiä häneltä myöskin. Mutta kiitoksia tähän astisesta oikein paljon.